Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ֆրանսահայերը շարունակում են քննարկել Էմանուել Մակրոնի այս շաբաթ կայացրած որոշումը, որով ապրիլի 24-ը հրճակվեց հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր։ Իսրայելի խորհրդանի ընտրություններից առաջ տեղի հայերը հստակեցնում են իրենց դիրքորոշումն ապրիլի 9-ին իսրայելահայերի մեծամասնությունը ստամենայինի քվեարկի ձախակողմյան ուժերի օգտին։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք նաև ներքաղաքական թեմաներին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Միացյալ Նահանգների աջակցությունը վայելող խմբավորումները նոր հարձակում են նախաձեռնել Սիրիայի և Իրաքի սահմանային գոտում, նպատակ ունենալով վերջնական հարբաց հասցնել Իսլամական պետություն խմբավորման մնացուկներին։ Լոնդոնում գործող Սիրիայի մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոնի տվյալներով այսօր առավոտյան այս շրջանում ծավալված կատաղի մարդերին Իսլամական պետությանը դիմակայում են առավելապես քրդերից կազմված Սիրիայի ժողովրդավարական ուժերի ջոկատները, ավիացիոն և ֆրետանային աջակցություն ստանալով Միացյալ Նահանգներից և միջազգային կոալիցիային մաս կազմող մյուս ուժերից։ Տերզորի նահանգում ընթացող մարտերը վերջին վճռական ճակատամարտն են ընդդեմ Իսլամական պետության, հայտարարել է Սիրիայի ժողովրդավարական ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Մասաչուսեթսից ընտրված ամերիկացի սենատոր Էլիզաբեթ Ուորենը շաբաթօրը հայտարարել է 2020 թվականի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու ընտադրության մասին։ Այդ մասին Ուորենը հայտարարել է Մասաչուսեթս նահանգի Լոուրենս քաղաքում կազմակերպված հանրահավաքի ժամանակ։ Սա պայքար է հանուն ավելի լավ կյանքի, հանուն Ամերիկայի, որտեղ երազանքները կատարվում են, հանուն Ամերիկայի, որ բոլորի համար է ստեղծված, հայտարարել է Ուորենը։ 69-ամյա սենատորը համարվում է դեմոկրատական կուսակցության ազատական թևի ներկայացուցիչ, դեմոկրատական կուսակցության նախագահության թեկնածուն կընտրվի հաջորդ տարեսկզբին մեկնարկող ներկուսակցական ընտրությունների ընթացքում։ Այսօր կեսօրին տասնյակ հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել Մադրիդի կենտրոնում Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի հրաժարականը և արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացում պահանջելով։ Ցույցը կազմակերպել էին երկրի առաջատար ընդդիմադիր ժողովրդական կուսակցությունը և մի շարք ծայրահեղ աչք քաղաքական կառույցներ։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պահանջում էին վերանայել Պեդրո Սանչեսի կառավարության Կատալոնիայի հարցում վարած քաղաքականությունը։ Սանչեսի կառավարության նախաձեռնությամբ շաբաթները առաջ բանակցություններ էին մեկնարկել Կատալոնիայի անկախության օգտին հանդես եկող կուսակցությունների և կենտրոնական իշխանությունների միջև ուրբաթորը, սակայն հայտնի դարձավ, որ այդ բանակցությունները տապալվել են կատալոնական կողմի որդեգրած կոշտ դիրքորոշման պատճառով։ Պաշտոնական Թեհրանը պատրաստ է համագործակցել Լիբանանի նոր կառավարության հետ, աջակցություն տրամադրելով բոլոր ոլորտներում։ Այս մասին Բեյրութ կատարած այցի մեկնարկին այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Իրանի արտգործնախարարը օտարերկրյա առաջին բարձրաստիճան Պաշտոնյանը, որ ժամանում է Լիբանան երկրի նոր կառավարության ձևավորումից հետո, Լիբանանի կառավարությունը ձևավորվեց անցած շաբաթ 9-ամիս տևած ներքաղաքական ճգնաժամից հետո։ Իրանի աջակցությունը վայելող Հեզբոլա շարժումը Լիբանանի նորանշանակ կառավարության կազմում 3 նախարար ունի։ Իրանի հետ առևտրի հատուկ մեխանիզմի Ինստեքսի ստեղծումը, որ հնարավորություն է տալիս շրջանցել Միացյալ Նահանգների Թեհրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները, վկայում է եվրոպացիների Վաշինգտոնի վարած քաղաքականության հանդեպ հարգանքի բացակայության մասին։ Գերմանական Ֆրանկֆուրտե Ալգեմայնե Ցայտունգ 13-ին տված հարցազրույցում այսօր ասել է Բեռլինում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Գրենելը։ Գերմանիան, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան Իրանի հետ առևտրի հատուկ կառույցի ստեղծման մասին հայտարարեցին հունվարի 31-ին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Փարիզ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն անցնող շաբաթ ելույթով հանդես եկավ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի կողմից կազմակերպված ճաշկերույթին, հայտարարելով, որ այսուհետ ապրիլի 24-ը Ֆրանսիայում նշվելու է որպես հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազգային օր։ Ֆրանսահայերն արդեն մի քանի օր ինչ ակտիվորեն քննարկում են Մակրոնի այս քայլը։ Թեման մանրամասնում է Ռուզան Գյուրեյանը։
Համայնքը մեծ գոհունակությամբ ընդունեց ապրիլի 24-ի իբրև հայոց ցեղասպանության հիշատակման ազգային օր ընդունելու Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի որոշումը։ Ընդհանուրի կարծիքն այն է, սակայն, թե կառավարությունը պետք է գնա ավելի հեռուն և ընդունի միօրեն հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու համար։ Ոմանք, ինչպես օրինակ ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի հարավային վարչաճյուղի նախագահուհի Օրոր Բրյունան ցավում է, թե ինչպես հայտնել է նա Լա Պրովանս թերթին, փետրվարի 5-ի իր ելույթում նախագահ Էմանուել Մակրոնը ժխտողականության դեմ իր հայտարարություններում չի խոսել նման մի օրենք ստեղծելու մասին, մանավանդ որ ինչպես հաստատում են ֆրանսահայ միությունները, ավելանում է սոցցանցերում անպատիժ ժխտողականություն արտահայտողների թիվը։ Այդուհանդերձ համայնքի ներկայացուցիչները և նույնպես շարքային ֆրանսահայերը մեծապես գնահատում են Էմանուել Մակրոնի փետրվարի 5-ին ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի տարեկան ընթրիքի ընթացքում արած հայտարարությունը ապրիլի 24-ի իբրև հայոց ցեղասպանության հիշատակման ազգային օր ընդունելու վերաբերյալ, համարելով այն ուժեղ, խորհրդանշական և ինքնին ժխտողականության դեմ հանդես եկող մի քայլ։ Ավելին, օրացույցում գրանցելով ապրիլի 24-ի իբրև հայոց ցեղասպանության հիշատակման օր, Ֆրանսիան ցույց է տալիս, թե այդ հիշատակումը մաս է կազմում իր պատմության, նշել է Օրոր Բրյունան, որը հիշատակել է նաև այն հսկայական աշխատանքը, որ տարել են 3 տարուցի վեր ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի բոլոր մասնաճյուղերը վերոհիշալ արդյունքին հասնելու համար։ Իր կողմից ապրիլի 24-ի հանձնախմբի համանախագահ Գրիգոր Ամիրզայանը Լե Դոֆինի օրաթերթում է, որ ողջունել է Հանրապետության նախագահի որոշումը։ Դա Ֆրանսիայի կողմից արված մի մեծ քայլ է, որը կրկին մի անգամ պատիվ է բերում իրեն։ Դա մի արված է նաև ժխտողականության հանդեպ, ասել է Գրիգոր Ամիրզայանը, բացատրելով ապա, թե մեր օրերում Ֆրանսիայի 700,000 հայերը կարող են թիրախը լինել ժխտողականության, թե մինչդեռ մենք, ասել է նա, զավակներն ու թոռներն ենք ցեղասպանության զոհերի, մեր հիշողությունը կարող է ժխտվել, իսկ մերժել մեր հիշողությունը կնշանակի դիպչել մեր արմատներին, մեր ինքնությանը։ Նույն բավարարությունը Էմանուել Մակրոնի որոշման հանդեպ արտահայտել է Բեղնար Գագիկչին, Ռոման քաղաքի հայերի բարեկամական միության նախագահը։ Վերջինս համարում է, թե հայոց ցեղասպանության հիշատակմանը նվիրված այդ օրը թույլ կտա գուցե երեխաներին, դպրոցականներին, ինչպես նաև թուրքերին ուսումնասիրել պատմության այդ էջը, ժողովուրդ, որը երկար ժամանակ զրկված եղել իր սեփական պատմությանը վերաբերվող տեղեկատվությունից։ Բացի վերոհիշալ օրաթերթերից, ֆրանսիական մամուլի այլ անուններ ևս, ինչպես օրինակ Լա Մարսելյեզը, Լա Պարիզյանը և Սաթիրնակավոր Լա Մոնդը անդրադարձել են Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի որոշմանը նշել համայնքի գոհունակությունը և միաժամանակ Թուրքիայի ժխտական հակազդեցությունը։ Լա Պարիզյան օրաթերթը այցելել է իր մեծությամբ Ալֆորվիլից հետո երկրորդը համարվող Իսիլե Մուլինոյի հայկական համայնքը, ուր հաստատել է նույն գոհունակությունը։ Ապրիլի 24-ի օրվա արդիվ նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմից ընդունված որոշման հանդիպ։ Այդ որոշումը շատ դրական է մեզ համար, այն արժեքավորում է մեզ իբրև ֆրանսիացի, միաժամանակ խիստ ուղեր թղելով ամեն տեսակի ժխտողականներին, ասել է օրաթերթին Իսիլե Մուլինոյի հայկական դպրոցի նախագահ Ստեփան Ասլանյանը։ Կինոբեմադրիչ Ռոբեր Գեդիկյանը առայժմ միակն է, որ իբրև անհատականություն արտահայտվել է նույն որոշման արդիվ, իր Թվիթերում գրելով. Ֆրանսիայում ապրիլի 24-ը կդառնա հայոց ցեղասպանության հիշատակման պաշտոնական օր։ Իրադարձությունները զարգանում են չափազանց դանդաղ, այդուհանդերձ առաջ են գնում շնորհիվ ճշմարտության համար պայքարողների մի ճշմարտություն, որը Թուրքիան շարունակում է մերժել։ Ռուզան Գյուրղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք. Ապրիլի 9-ին Իսրայելում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ տեղի հայերը ևս հստակեցնում են իրենց դիրքորոշումը։ Պատգամավորական մանդատների համար պայքարող քաղաքական ուժերի առատության պայմաններում տեղի հայերի համակրանքը կարծես ձախ ուժերի կողմն է։ Լսենք Արտյոմ Չերնավարյանին։
Ապրիլի 9-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում Իսրայելի հայկական համայնքը մեծամասամբ քվեարկելու է ցախակողմյան մերեց կուսակցության օկտին։ Բազմաթիվ նոր քաղաքական ուժեր, նոր դեմքեր, բանակի նախկին գեներալներ կուսակցություններ են կազմում հայտարարում նոր կոալիցիաների ձևավորման մասին։ Ընտրողների համար անշուշտ դժվար է լինելու այս անգամ ճիշտ կուսակցության ընտրել։ Երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի նկատմամբ ոստիկանությունն ու դատախազությունը մի քանի աղմկահարույց հետաքննություններ են անցկացնում կաշառակերության կասկածանքով, մինչև այժմ հայտնի չէ, թե Կառավարության իրավաբանական խորհրդատուն դատախազության ու մյուս մարմինների հետ միասին ինչ որոշում կկայացնեն մինչ ընտրությունները։ Կառավարող Լիկուդ կուսակցությունն էլ այժմ ոչ բարենպաստ պայմաններում է հայտնվել, ոչ միայն վարչապետի պատճառով, այլև ներքին պայքարի ու նոր առաջնորդի ընտրության հետ կապված։ Երկար կարելի է քաղաքական դաշտի մասին խոսել, սակայն մեզանում ամենակարևորը հայկական համայնքի դիրքորոշումն է։ Դիմել են արդյոք հայկական միություններին այս կուսակցությունները, կամ ինչ ակնկալիքներ ունեն հայրն այս խորհրդարանական ընտրություններից։ Պետախտիկվայի հայկական կազմակերպությունները դեռ հայտարարությամբ հանդես չեն եկել, դեռ ժամանակ ունեն, իսկ Երուսաղեմում հայտատի հանձնախումն ու դաշնակցությունը տասնյակ տարիներ արդեն կողմնորոշված են ու մշտապես պաշտպանում են մերեցին, քանզի վերջինս միակն է կուսակցություններից, որ պաշտպանում է հայերի շահերն ու ավելի քան մեկ տասնամյակ Քնեսեթ բերում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևերը։ Զրուցակիցս հայտատի տեղի պատասխանատուներից մեկն է պատմական գիտությունների դոկտոր Տիկին Ժորժետ Ավաքյանը։
Ես զգուշ մերեցին գուդայի, առաջ մերեցեր անունը, մապամը, իրենց գուդային թրեներնից։ Հիմա որոշ պամուչի խոսեցան, եւ ուրիշ մարդիկ կան, ուրիշ կուսակցություններում դիդանն է, իրենք ազատ են, يعني մենք մեգուն պամուչիսինք, ամեն մարդ ազատ է, բայց մենք մերեցին գուդան։
Դիմել են արդյոք այլ կուսակցություններից, հարցիսի պատասխան ասաց, թե
Աբուդայի են թիմեցին, ուրիշներն էլ թիմեցին, բայց իրենք գիտեն, որ ես մերեցին գուդան։
Ուղղակի աթորակը Ռիվե համոզված է պատմական գիտությունների դոկտորը։
Ամենի նույն անձերն են, Բիդիսես Լիկուդը, Աբուդայը, ամենի նույն ճանապարհին մեջնեն, բայց հուսակցությունները այսօր ամենը նույն խոսքը գոխոսին, նույն բանը գոխոսին, ամեն մեկը ավտորին պիտի հասնի, անե։ Ասան կոնկրետ մեկը, ասենք որ ուրիշ ճանապարհով պիտի գալի բան, որ…
Իսկ հետաքրքիր է, թե օգտագործելու են արդյոք ընտրություններին հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը Քնեսեթում կրկին բարձրացնելու համար, թե սպասելու են և ընտրությունից հետո միայն բանաձևը բերելու են խորհրդարան։
Որոշեցինք հիմա պետք է սկսենք աշխատել։ Ավելի ընտրություններ են արա։ Ես Երուսաղեմ գտնամ, Աստված գուզենը երկու շաբթի, անգեվեր նորեն գործի պետք է սկսենք։
Տեղափոխվենք Հուսեին Հայֆա քաղաք ու զրուցենք Հայաստանի ու Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի հետ։ Թեժ ընթացող ու անզիջում ընտրապայքարը հայ մտավորականի կարծիքով սովորական երևույթ է այստեղ։
Եվ դուք պիտի զարմանայինք, եթե իրար վրա քարվցեք չշպրտեին, էլ չաճաշուն, էլ գողպիսո չասեին։ Ոմ առաջին դեպքը չի, միշտ էլ այդ ընտրությունները այդպես է ընթանում, պիտի իրար հայհոյեն, ուրեմն բացեն հին ուշերը, այդ ու սա էիր, այդ ու նա էիր, և այլ ծանոթ բաներ են։
Կառավարող Լիկուդը միշտ էլ ոչ հայանպաստ քաղաքականություն է վայել, թեկուզ մեր բանաձևերը չեղարկելու ու քննարկումները ծախողելու հետ կապված, ուստի այլ ելք հայերի համար չկա։
Այո, մերեցը դա այն կուսակցությունն է, որ ես կասեի բավական հաճախ, ոչ թե երբեմն, երբեմն միշտ հայանպաստ, հայապաշտպան, ցեղասպանություն ընդունող և պրոպագանդո քաղաքականություն է վարում, բայց ինչպես դուք եք նշում, այո, հինգ ձայն է հավաքում, որովհետև ամբողջ Իսրայելը սրսկված է հակա-արաբական պրոպագանդայով, ճիշտ այնպես, ինչպես արաբական կողմը սրսկված է հակա-իսրայելյան պրոպագանդայով։
Երբեմն արաբական կուսակցություններն էլ հանդես են գալիս հայերի դիսկերից, սակայն հայեր չկան, ինչպես ռուսակիցներս ասացին, որ իրենց ցայնը տան, ասենք արաբական միացյալ ցուցակին, թեկուս Երուսաղեմում։ Բավական երկար զրուցեցին կոմպոզիտորի հետ։ Երկրում սկզբում ֆինանսներին նախարար Նեթանյահուն, իսկ այնուհետև արդեն որպես վարչապետ, իր քաղաքականության արդյունքում թույլատրեց միջին խավը, սպասարկելով հարուստ վերնախավին, ու այսօր Իսրայելը ոչ միայն զբոսաշրջության բնագավառում ամենաթանկ պետությունների տասնյակի մեջ է, այլև կենսամակարդակի առումով ավելի թանկ պետություն է դարձել, քան նույնիսկ կատարան եվրոպական շատ զարգացած պետություններ, որոնց բնակության միջին աշխատավարձն անհամեմատ բարձր է իսրայելյան աշխատավարձերից։
Դուք շատ լավ գիտեք, որ յութական վիճակը մարդկանց քանի գնում վատանում է։ Ես ասում եմ, որպեսզի Հայաստանում են լսեն, որ միայն այնտեղ չի թանկություններ, այստեղ էլ թանկություններ, տների գները միլիոնների են, իհարկե շեկել նորվեն խոսում, հասնում, այնպես որ մարդիկ այնքան չունեն էներգիա, որ եւ ես հոգսը հոգան եւ են, եւ արդեն պարզապես մի տեսակ լիսքաթափած են, որտեղ գիտեն, որ ով էլ գա, նորից քին, մանիր իմ ճախարակ, մանիր թելեր հաս բարակը պիտի երկեն, ով էլ գա, ոչ մի փոփոխություն չսպասեք։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Վերադառնանք Երևան, անցնող շաբաթը ներքաղաքական դաշտում կրկին աչքի ընկավ նախկին իշխանությունների հետ սերտ առնչություններ ունեցող մի շարք լրատվամիջոցների և Facebook-յան օգտատերերի նոր իշխանությունների դեմ ձեռնարկված համակարգված գործողություններով։ Այդ հարցակման գլխավոր թիրախներից մեկը նախկին քաղաքացիական ակտիվիստ, այժմ Իմքայել Խմբակցության անդամ Թաքուի Ղազարյանն էր, որին քննադատեցին ամեն ինչի համար՝ Ղարաբաղյան բանակցությունների վերաբերյալ դիրքորոշումից մինչև մազերի գույնը։ Թաքուի Ղազարյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Թագուի այս օրերին նորաձև է ձեզ քննադատելը, ծաղրելը, բանահասելը վիրավորանքների, հայհոյանքների։ Ես ենթադրում եմ, որ դուք նեղ սրտաց եք։
Անկեղծ ասած, շատ չէ, որովհետև հասարակությունը, որի հետ եւ որի համար պատասխանատվություն եմ ստանձնել աշխատելու, ինձ բավականին ծանոթ է եւ ես գիտեի, որ նման բան կարող էր տեղի ունենալ։
Իհարկե, իհարկե
որոշակի անձնական նեղվածություն լինում է, բայց ամեն անգամ, երբ մտաբերում ենք մեր մոտիվացիաները, նպատակները եւ այս փոփոխությունների թե պատճառները, թե ցանկալի հետևանքները, այդ բոլոր ծաղրանքները, հայհոյանքները, վիրավորանքները դառնում են երկրորդական, ի վերջո պետք է ոչ թե դրանցից խուսափել կամ դրանց վիրավորանքին վիրավորանքով պատասխանելը լավագույն մեթոդը չէ, ոչ թե պետք է դրանցից խուսափել, դրանք անտեսել, դրանք քերքել, այլ առերեսվել դրանց հետ եւ հասկանալ, որ դու նաեւ այն մարդկանց աշխատողն ես, ովքեր քեզ հայհոյում կամ վիրավորում կամ ծաղրում են
եւ այն։ Բայց չէ՞ կարծում, որ նաեւ ուղղորդում կա այստեղ այդ մարդկանց։
Եթե խոսքը ֆեյքերի մասին է, բնականաբար կարող է նաև դինել նաև ուղորդում, բայց ես վստահ եմ, որ այդ մարդկանց թվում կան նաև ազնիվ, հոգատար, սրտացավ, բարեխիղճ մարդիկ, ովքեր ընտրել են նաև հենց իմ քայլը դաշինքին եւ ակնկալում են փոփոխություններ եւ միգուցե նաև այդ վրդովմունքը բավականին ազնիվ է ոչ միայն ինձ, այլ նաև որոշ ուրիշ հարցերի հետ կապված, եւ ես կարծում եմ, որ այն պահին, երբ ես գոնե իմ մասով եւ կարծում եմ թիմակիցներիս մասով նույնպես, այն պահին, երբ կհասկանանք, որ չարանում ենք այն մարդկանց նկատմամբ, որոնց համար պարտավոր ենք աշխատել, ուրեմն այլևս մեր այս տարածքում մնալու ժամանակը չէ։
Մենք ֆեյք նյուզին դեռ կգանք, մինչ այդ օրինակ ձեր սանրվածքն ենք քննադատում, որ կապույտ մազեր եք ունեցել։ Դուք պատգամավոր դառնալու արդիվ եք փոխել ձեր ոճը։
Պատգամավոր դառնալու արդիվ ասել է այդքան էլ ճիշտ չի, բայց նախորդել է այդ իրադարձությանը, այս իրադարձությանը, որովհետև մայիսից հետո հասկանալի էր, որ որոշակի հանրային կյանք է սկսվելու ինձ համար, ինչ որ չափով կամ ինչ որ բաժնով, դեռևս որոշված չէր, որ ազգային ժողովում եմ լինելու, բայց կամ թեկնածությունս եմ առաջադրելու նույնիսկ դրանից առաջ, եւ ես հասկացա, որ իմ կերպարը ինքը շատ հանրայնորեն մեծապես ընկալելի չէ, եւ ես հոյիմ նպատակը հանրությանը շարունակաբար տրավմայի ենթարկելը չի, որոշակի այսպես կոմպրոմիսային փոփոխության եմ գնացել, բայց նաև դրանից առաջ փոփոխությունները գոնե սանրվածքի եւ ոճի մասով իմ կյանքի անբաժանելի մասն են եղել, հիմա գոնե մի քիչ հանգիստ կլինեմ, որովհետեւ արդեն ինձ այսպես ընկալեցին, անկախ նրանց սիրեցին թե ոչ, բայց ընկալեցին։
Նաև մի հայանքի ստուգաբանությունն էիք փորձել Facebook-ում բարձաբանել եւ հիմա դա է շրջանառվում, դրա սքրինշոթը։ Սա վաղուցվա պատմություն է։
Սա վաղուցվա պատմություն է, մոտավորապես 2 տարի առաջ, բայց ես այդ մասին խոսել եմ նաև իմ Facebook-յան էջում, միջև հանրայնացվել է, որովհետև գիտեի ինքներիցս որոշներին ուղարկում էի։ Խնդիրն այն է, եթե դա խնդիր է, որ ես լեզվաբան եմ։
Դուք մասնագիտությամբ լեզվաբան։
Լեզվաբան, գրականագետ, բանասեր եմ եւ երկու ուղղությամբ էլ հետաքրքրված եմ, թե լեզվով, թե գրականությամբ։ Հարյուրավոր գրառումներ կարելի է իմ հեղինակմամբ գտնել Facebook-ում։ Ես երբ ես որևէ բառի բառակազմություն այս դեպքում ոչ թե ստուգաբանություն, այլ բառակազմությունն եմ փորձում հասկանալ, եւ դա հերթական ներ այդ դեպքերից։
Չէ, խորշել փակ խմբում նաեւ հայանքի ստուգաբանությունը։
Հա, խնդիրն այն է, որ այդ խմբում բոլոր ներգրավված մարդիկ պայմանավորվածություն ունեին տաբուացված բառերի շուրջ խոսել, բայց եւ ես կարծում եմ հիմա նաեւ ես երբևէ հանրային հայհոյանք որտեղ որ պայմանավորվածություն կա տաբու այդ բառերի նկատմամբ չեմ գործածում, եւ ես կարծում եմ հանրայնացնելը նաեւ այն մարդկանց կողմից, ովքեր դա արել են, որոշակիորեն անհարգալից վերաբերմունք է հանրային պայմանավորվածության նկատմամբ, որովհետև ես միշտ գործում եմ այդ պայմանավորվածությունների շրջանակում։
Դուք ձեր մասնագիտությամբ, բանասիրությամբ, գրականագիտությամբ զբաղվում եք։
Այս պահին շատ քիչ, բայց որոշ առաջարկներ ունեմ, նաև
նկատի ունեմ, որտեղից եք եկել քաղաքացիական ակտիվիստ։
Քաղաքացիական կյանքը սկսվել է 2013-ից, տրանսպորտի թանկացման դեմ պայքարից, եւ դրանից հետո գրեթե բոլոր անհնազանդություններին մասնակցել եմ։ Այդ տարի շատ թեժ տարի էր, եթե կհիշեք, այդ տարվա դեկտեմբերը շատ խորհրդանշական էր, հետո այդ որոշումը, որ կայացվեց, որին դեմ էինք սեպտեմբերին, դեկտեմբերին գազի հետ կապված երկարատեսակ հավաքներ, հետո արդեն Էլեկտրիկ Երևանը ոչ է, 14-ին դեմ եմ, մի խոսքով
մինչև ես քաղաքականությանը գալով ասացիք ինչ-որ չափով զբաղվում եք, ինչ եք անում։
Այս պահին ես մշակույթի նախարարության գրի եւ գրականության խորհրդի կազմում եմ, որը քաղաքականությունն է մշակում մշակութային գրականության մասով, եւ նաեւ մի քանի առաջարկներ ունեմ գրքերի խմբագրման, ինչպես նաեւ գրախոսությունների գրելու, բայց նաեւ հիմա նաեւ ասպիրանտ եմ ու գրում եմ, աշխատում եմ թեզիս
վրա,
ատենախոսության վրա, որը որ գրեթե չեմ հասցնում։
Եթե կարելի է թեման էլ ասեք, ինչու՞։
Թեման Եղիշե Չարենցի երկիր նայերի վեպի կառուցվածքային ստեղծագործական պատմություն եւ հետ ստեղծագործական, այսպես գործառնում։
Դա առանձին զրույցի թեմա է, կարծում եղել եք դեն դա ասել։
Չէ, չեմ եղել, բայց ինձ թվում է, ես փակ աչքերով կարող եմ քայլել, կարծում եմ, քան շատ եմ կարդացել։
Վեպը ընթերցել։ Եվ վերջինը, երբ հրաժարվեցիք խորհրդանի նախասրահում պատասխանել լրագրողների հարցերին, ասելով, որ տաքսին ձեզ սպասում է, դուք հանրային կերպար եք, պատգամավոր եք, չգիտեք, որ լրագրողներին այդպեսի բան չի
ասում։ Ճիշտն ասած, դեռ չեմ ընտելացել լրագրողների այդ ամեն խոսքից, խոսույթ ամեն խոսքից աֆորիզմ սարքելու այդ բնավորությանը, բայց իրականում ինձ համար շատ զվարճալի էին այդ մեմերը, որ սարքում էին, որովհետև իսկապես այդ տաքսիստի նկարով, որ մեմը սարքված էր, իսկապես տաքսին զանգում էր, ասում էր, կայանելու տեղ չկա, խնդրում եմ շուտ եկեք, ես էլ չէի ուզում, մի կողմից իրեն չեմ ուզում անհարմարության մեջ դնել, մյուս կողմից էլ ինձ համար շատ զարմանալի էր լրագրողներին այդտեղ տեսնելը, ես չգիտեի, որ նրանց ներս են թողել, եւ քանի որ հիմա առի թկա, ես ուզում եմ ներողություն խնդրել մեր բոլորի անունից, որ ինչ որ տեխնիկական պատճառով աշխատակազմը չի կարողացել նրանց ներս թողնել, իմ կարծիքով դա շատ վատ նախադեպ էր, եւ հույս ունեմ նման բան էլ չի կրկնվի։
Նաև ձեզ քննադատում են, որ դահլիճն եք օգտագործում խորհրդարանի կուսակցական նիստեր անցկացնելու համար։
Խնդիրն այստեղ այն է, որ մենք խմբակցությունով կառավարության որոշ անդամների հրավիրում ենք աշխատանքային քննարկման, եւ այդ իրավունքը
նաեւ դա խմբակցության նիստն է, ոչ թե կուսակցություն։
Այդ իրավունքը ունեն բոլոր խմբակցությունները, կարող են հրավիրել կառավարության անդամներին աշխատանքային քննարկման, եւ ես ենթադրում եմ, որ կառավարության անդամները չեն մերժի այդ հրավերները, եւ սիրով կգան, կխոսեն խնդիրն ների մասին եւ կփնտրեն լուծումներ։
Ձեր անձի շուրջ այս աղմուկը ամփոփելով, դուք պատրաստվում եք կեղծ լուրերի fake news-ի դեմ պայքարել, դա ամբողջ աշխարհում է հիմա մարտահրավեր, եթե այո, ինչպես եք դրա լուծումը տեսնում։
Դա իսկապես մեծ մարտահրավեր է, բայց պայքարել գոնե այն կարգավիճակով, որում ես եմ, ես չեմ պատրաստվում որևէ մեկին, չգիտեմ, դատի տալ կամ որևէ ճնշման ենթարկել, նույնիսկ եթե որպես քաղաքացի ժամանակին կարող էին դա թույլ տալ, հիմա կարծում եմ, որ ես շատ ավելի սահմանափակված եմ։
Ես պետությունը անելիք ունի այստեղ։
Կարծում եմ, եթե օրենսդրական բարեփոխումների մասին է խոսքը, պետք է լինի խոսքի ազատության հակակշիռը, պետք է լինի պատասխանատվությունը, այսինքն բոլոր մարդիկ, ովքեր եւ լրատվամիջոցները, ովքեր որևէ տեքստ են հրապարակում, պետք է իրենց անունով հրապարակեն, որպեսզի իրենք կրեն դրա պատասխանատվությունը։ Դե բնականաբար սոցիալական մեդիայում այդ հենց սոցիալական մեդիայի կենտրոնական գրասենյակներն են զբաղվում ու չի ստացվում։ Օրենսդրական որոշակի բարեփոխումների կարիք ունի, բայց կարծում եմ, որ այդ ազդակը պետք է նաեւ լրատվական դաշտից եւ լրատվական դաշտի աշխատողներից գա, որովհետեւ կարծում եմ իրեն հարգող լրագրողը պետք է խուսափի այն պիտակավորումներից, որ շարունակաբար կպտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտ քաղաքությունը մեծացնել բացություն
էլի ասով ռեպլիկի կարգով տեսեք այդ կեղծ ջեր հեղինակներին հիմա կանչում են ԱԱԾ-ը ասում են մամուլի դեմ ճնշում է
քանի որ ԱԱԾ-ի մասին խոսեցին կարծեմ նրա վերջին դեպքը այդ edge-ի հետ կապված ոչ թե որպես edge-ի հեղինակին կանչել այլ վկա որովհետև ինքը հղում էր տվել իր edge-ով իր լրատվականով այդ էջին եւ կարծում եմ վկայի կարգավիճակում ԱԱԾ-ում հայտնվելը շատ սարսափելի չէ։
Նաշալույս գյուղ է գնացել, որտեղ գյուղապետի հրաժարականի պահանջով բողոքի ցույց է, ինչու հենց դուք, ինչպես ձեզ ընդունեցին գյուղացիները։
Ինչու հենց ես, որովհետեւ դա իմ հարազատ գյուղն է, ես
Նաշալույսի
եմ, այնտեղ եմ ծնվել, մեծացել եւ մինչեւ վերջերս երբ հնարավորություն ունեի գնալ գալու ապրում եմ այնտեղ, հիմա ժամանակ ուղակի թույլ չի տալիս։ Եվ ինձ էին կանչում գյուղացիները իրենք էին գրում եւ զանգում ես առավոտյան արթնացա դեռ տեղյակ չէի ինչ է կատարվում մոտավորապես ժամը 9:30-ի կողմերն էր 10-ի կողմերը հասել եմ գյուղ եւ տեղի էր ունեցել հետեւյալը գյուղացիները արդեն 4-րդ աշխատանքային օրն է կարծեմ փակում էին գյուղապետարանի մուտքի դուռը եւ դրանով խոչընդոտում բնականոն աշխատանքին գյուղապետարանի եւ ոստիկանությունը այսօր առավոտյան մոտեցել էր եւ փորձել էր հավաքների մասին ազատության օրենքի համաձայն, հավաքների ազատության մասին օրենքի համաձայն ողջամիտ սահմանների վրա հերացնել հավաքը, որպեսզի գյուղապետարան բնականոն աշխատանքը վերականգնվի եւ չնայած այդ ողջամիտ սահմանը կար, ժամը շարունակ միևնույնն է չէր վերականգնում բնականոն աշխատանքը, ես այնտեղ եմ մոտավորապես մինչեւ ժամը 2-3-ը
միգուցե չէր գալիս գյուղապետը։
Ես խոսեցի նախ ոստիկանության հետ, հասկացա, որ իրենք շատ լավ են տրամադրված եւ իրենց որևէ գործողություն, որը զայրացնի գյուղացիներին, չեմ պատրաստվում անել, թեև մթնոլորտը շատ թեժ էր։ Խոսեցի ակցիայի կազմակերպիչներին ու ներկայացուցիչների հետ, որովհետև այդպես առանձնահատուկ կազմակերպիչ չկար, եւ զանգեցի գյուղապետին նաեւ, որպեսզի հասկանամ, թե մյուս կողմը ինչ է ասում։ Գյուղապետին խնդրեցի մոտենալ, միասին զրուցենք, հասկանանք, թե ինչ խնդիր կա եւ ինչպես կարելի է դրա լուծումներին հասնել։ Ինքը ասաց, որ չի գա, որովհետև իրեն այդ մարդիկ հայհոյում են, վիրավորում են եւ այլն։ Դրա համար չեզոք տեղ ընտրեցինք գյուղապետարանից մի քիչ հեռու, բայց գյուղի մեջ հայփոստի բաժինը եւ ցույցի ներկայացուցիչներից երկուսի հետ մոտեցանք, մոտ 1 ժամ զրույց ենք ունեցել։ Իրականում երկու կողմն էլ բավականին արմատական է տրամադրված, ցուցարարներ չեմ ցանկանում դադարեցնել ցույցերը, բայց ես խնդրել եմ գոնե չխանգարել աշխատանքին, իրենք ասացին, որ որոշակի ողջամիտ հեռավորության վրա, բայց կշարունակեն։ Գյուղապետը չի պատրաստում հրաժարական տալ։
Ինձ դեռ ինչ որ պայմանավորվածություն չեք եկել։
Ինքը ասաց, որ դա գյուղացիները բողոքում են, որ ճնշում է հատկապես նրանց, ում կողմնակից, ովքեր իր կողմնակիցը չեն, բայց ինքը խոստացավ հավասար վերաբերմունք ցույց տալ։ Համենայն դեպս համարս փոխանցել եմ բոլոր կողմերին, գրքիր կողմերին, այսպես ասած, եւ քանի որ իրենք խոստացել են միմյանց նկատմամբ հանդուրժողականություն գոնե ցույց տալ առաջիկա ժամանակահատվածում, միջով խնդիր վերջնական լուծում կունենա, իսկ դա երևի արտահերտ ընտրություններն են, հոկտեմբերին պիտի տեղի ունենան։ Խնդրել եմ, որ եթե ինչ-որ մեկը ինչ-որ պայմանավորվածություն խախտի, ինձ նորից զանգեն, միգուցե փորձենք ավելի հիմա կփորձեմ թե մարսպետի, թե նախարարի հետ խոսել, հասկանալ։
Զլավ ընդունեցին, պարծենում են, որ իրենց գյուղի չի պատգամավոր է հիմա դա։
Դե բնական է բար, այդ վերաբերմունքը կա, որ առանձնահատուկ մեր երեխեն վերաբերմունքը կա։
Թագուի պարգևա վճարների մասին պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավարը եկել էր ձեզ պարզաբանումներ տալու, դրանք բավարարել են ձեզ։
Խնդիրն այն է, որ մեզ ոչ թե պարզաբանումներ էր տալիս, այլ մենք միասին լուծումներ էինք փնտրում։ Իհարկե ինչ բացատրեց մեզ պարոն Անանյանը, կարծես թե իրավական բոլոր չափանիշներով ընդունելի էր, հասկանալի էր, տրամաբանական էր, օրենքի խախտում չկար, բայց մենք հասկանում ենք, որ այստեղ էթիկական խնդիր կա, եւ եթե հասարակությունը այդ օրենքի հետ կոնֆլիկտ ունի, նշանակում է օրենքը, այսինքն ոչ թե մարդն է օրենքի համար,
այլ եթե օրինականը ներողություն 8 ամսում 14 միլիոն դրամ ինքն իրեն պարգևա վճարը համաձայնեք,
պետք է հասկանալ, որ ոչ թե մարդն է օրենքի համար, այլ օրենքն է մարդու համար, եւ եթե օրենքը չի սպասարկում հանրության շահերը, ուրեմն օրենքը ինքը խնդիր ունի։ Ես գիտեմ, որ առաջիկա տարվա համար մոտ 50%-ով, եթե չեմ սխալվում, կրճատվել է ընդհանրապես պետ եկամուտների այդ պարգևա վճարների քանակը, ֆոնդը, եւ նաեւ նախորդ տարի մինչեւ այդ ամանորյա պարգևա վճարները արդեն կրճատումներ եղել էին, բայց միայն ֆոնդը կրճատելով չի, որովհետեւ այնտեղ մի քանի աստիճան համակարգ կար պարգևա վճարների իմ հասկանալով, պարգևա վճար, հավելա վճար, որոնք պետք են այնպիսի կարգավորումներ ունենան, որ մարդկանց մոտ չառաջանա այդ զայրույթը, բայց այդ ոչ միայն կրճատելով, միգուցե դա դառնա աշխատավարձի մաս, այսինքն բոլորը հասկանան, թե իրենք ինչքան են աշխատելու,
միգուցե դու գիտեք խնդիրը որն է, որ անցալում է առաջանում, որ պաշտոնը նորից հարստանալու տեղ է մնացել, եւ ես կարող եմ քաղաքապետանի օրինակը բերել, որտեղ եւս աստղաբաշխական թվեր էին, 1 միլիոն դոլարի էր հասնում եւ այնտեղ կրճատումներ չկան
կարծես։ Բայց 1 միլիոն դոլարի էր հասնում ամբողջ 1600 հոգի աշխատակազմի աշխատավարձը, միշտ քաղաքապետը ինքն իրեն պարգևա վճար չէր տվել, չէ՞։
Բայց կային փող քաղաքապետեր, որոնք համարյա 900 հազար էին ստացել ցանկա։
Ես իհարկե հիմա չեմ ուզում թվաբանության մեջ մտնել, բայց հա պատգամավորինել ասում եմ 660 հազար է ստանում, բայց գիտեք որ առնվազն 200 հազարը հարկերն է, եւ այդ թվերը, որոնք առանց հարկերի են, իհարկե մի քիչ էլ բան վիզուալ իրենք
պարզապես
տպավորություն են թողնում, բայց ես ամենևին չեմ փորձում արդարացնել, ես գիտեմ, որ խնդիր կա, եւ դա արդեն մենք պետք է հավաքագրենք, որովհետեւ պատրաստում ենք նաեւ մյուս գերատեսչությունների պատասխանատուների հետ հանդիպել, հավաքագրենք խնդիրները եւ փորձենք դրանց լուծումները գտնել։
Դուք կգնաք նաեւ ընթարաճային ցուցարարներին, որոնք ցե առաջիկա մարդն փողոց դուրս կանես նախարությունների կրճատման հետևանքով անգործ մնալով։ Եվ ինչու՞ն եք իրենց ասելու։
Իրականում ես շատ կցանկանայի, որ բոլոր աշխատողները, բոլոր մարդիկ, բոլոր քաղաքացիները Հայաստանում ապրող հասկանային, որ պետությունը աշխատատեղ չէ, եւ նույն մեղադրանքը, որը որ հնչում է, հա, այդ պարգևա վճարների հետ կապված, դա պարզ է, որ քաղ ծառայությունը անցկալվել է որպես, մարդիկ էլ հասկանում են, որ դուք ասեցիք հարստանալու միջոց, այսինքն չպիտի քաղ ծառայությունը, պետության աշխատանքը, պետությանը նվիրված լինի կամ աշխատատեղի ապահովման ձև, կամ, չգիտեմ, լրացուցիչ գումար վաստակելու տեղ, պետք է ազնիվ լինել այս հարցերում, եթե դու քաղաքական պատասխանատվություն ես վերցրել, պետք է ազնվորեն աշխատես, եւ պետությունը ոչ թե պետք է աշխատատեղ ապահովի, որովհետեւ այդ դեպքում մենք կարող ենք ամբողջ բյուջեն միայն աշխատատեղ ապահովելու վրա ծախսել եւ ուրիշ ոչինչ չանել, այլ ապահովի պայմաններ, որպեսզի այդ աշխատատեղերը լինեն, իսկ այդ պայմանները ապահովելու համար մեզ պետք է արդյունավետ պետական կառավարման համակարգ։ Ես կուզեի, շատ կուզեի, որ իրենց նոր կոչենք եւ կրճատումներ չանվանենք այս պրոցեսին, այլ պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացում։
Այնուամենայնիվ նախորդ իշխանությունները այդ մարդկանց համար ստանձնել են այդ պատասխանատվությունը։
Նախորդ իշխանությունների այդ ամեն ամիս, ամեն տարի կամ ամեն ընտրությունից հետո աշխատատեղ ավելացնել, միգուցե տրամաբանված էր, որովհետեւ այդ մարդիկ իրենց համար աշխատում էին, կոպիտ ասած։ Ես նախարարություն գիտեմ, որտեղ փոխնախարարի կուրացիայի տակ եղած, ուրեմն բաժինը ոչ մի հաստիքային աշխատող չունի, ասենք։ այսինքն փոխնախարարը ունի կուրատիայի բաժին եւ ունի հաստիկային աշխատող, երկու արտահաստիկային աշխատող կա։ Այսինքն ստացվում է, որ վարչապետն էլ այդ մասին շատ լավ ասեց, որ մենք ունենք բաժնի պետեր, բաժնի վարիչներ, նախարարներ, փոխնախարարներ եւ ունենք իսկապես աշխատողներ։ Այս ենթադրում եմ, որ այդ կրճատումները հատկապես այդ պետերին եւ վարիչներին են վերաբերվում, եւ եթե իրանք իսկապես լավ մասնագետեն, անհնար է որ լավ աշխատանք չգտնեն։
Խորհրդանում ձեզ կոշտ քննադատող խնդիմություն դեռ չկա, հիմնականում այդ բևեռը ձևավորվում է մամուլում, Facebook-ում, դրսում։ Դուք հրավոր համարում եք, որ այդ բևեռի կենտրոնը, կոնսոլիդացիոն կենտրոնը Ռոբերտ Քոչարյանը դառնա, սկսվի իր դատավարը։
Խորհրդանական ընդդիմության, ճիշտ ասած, ես հնարավոր ամեն ինչ համարում եմ, ես չպիտի էլ ընդդիմության դերը կամ ձևը կամ ձևաչափը որոշեմ։ Կարող է դա խորհրդարանում էլ լինել, կարող է խորհրդարանից դուրս էլ լինել, միակ բանը որ ես մեզ կմաղթեի, որ այդ քննադատությունները, որոնք լինում են, լինեն այնքան կառուցողական, որ մեզ ստիպեն ավելի ու ավելի ջանասիրաբար աշխատել, ոչ թե սանրվածքի կամ արտաքին տեսքի մասին լինեն այդ քննադատությունները, որոնց հակազդեցությունը չգիտես թե ինչն է։
Իդեպ Մհեր Ենոքյանի կինը պնդում է, որ վարչապետն ինքը նմանատիպ հակազդեցությանը ենթարկվելով հանրային ճնշմանը ներում չշնորեց, ինչ կասեք։
Անկեղծ ասած, այս դեպքը շատ զգայուն է, թե որովհետև մանավանդ են պարումով, որ ներգրավված են գործի մեջ թե մի կողմի, թե մյուս կողմի հարազատները, ընտանիքի անդամները, ու այդ դեպքում սուբյեկտիվության գործոնը մեծանում է։ Ես կարծում եմ, որ եթե ցմահ դատապարտյալների հետ կա կոնկրետ կապ խնդիր, իսկ խնդիրը կա, հա, երբ որ ավելացվեց այդ 20 եւ 25 տարուի պատժաժամկետները, դրանից հետո ցմահ ընդհանրապես 2 հոգի է դատապարտվել, մնացած բոլոր 90 քանի հոգին դատապարտվել
է։ Չէ, այս դեպքում կոնկրետ դու կարծում ես տեղի տվել է վարչապետը։
Ես չեմ կարծում, թե վարչապետը Facebook-ով էր որոշումները կայացնում, ենթադրում եմ, որ դա ինչ-որ հիմք ունի, եւ եթե կա դատապարտված մարդ, ով պնդում է, որ ինքը անմեղ է, ես ենթադրում եմ, պետք է փորձել վերաբացել գործը կամ վերանայել, որովհետեւ եթե ինքը անմեղ է, իրա կամ սարսափելի բան է տեղի ունեցել, եթե մեղավոր է, Էլիս արծափելի բան է տեղի ունեցել, որ միջև հիմա չի զղջում։
Ձեզ նաև քննադատել էին Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված խաղություն, ասելով դուք ինչ նկատի ունեք։
Խաղություն ասելով ես նկատի ունեմ, երբ մարդիկ չեն մեռնում եւ չեն մերցնում միմյանց։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ դա գոյակցելու լավագույն տարբերակն է։
Դե այստեղ հարցերն է, թե ինչի գինը դրա ինչը պետք է լինի։
Խաղության գինը միայն խաղաղությունն է։ Այսինքն, երբ մենք գործ ունենք այս դեպքում սահմանի երկու կողմում գտնվող երկրների հետ, պարզ է, որ եթե մի կողմում խաղաղություն չէ, մյուս կողմում էլ խաղաղություն չէ։ Եթե մի կողմում խաղաղություն է, մյուս կողմում էլ է խաղաղություն։ Խաղաղությունը այլ բանի հետ փոխանակելի կամ այլ բանի
տարածքի
օրինակ։
Դա դրամա
է։ Իրականում խաղաղության դիմաց միայն խաղաղություն կարող է լինել, իմ կարծիքով, էլի խաղաղության դիմաց խաղաղություն բանաձևն է ինձ համար ընդունելի, որովհետև խաղաղությունը ուրիշ որևէ բանով փոխանակելի չէ, երբ մի կողմը տալիս է խաղաղություն, ինքն էլ է ստանում խաղաղություն։
Լավ, սա առանձին թեմա է, մեր ժամանակը սպառվում է, դուք ասեք ինչ-որ նախաձեռնություն ունեք, որ առաջիկայում հանդես եք գալու։
Օրենսդրական նախաձեռնություն այս պահին չունեմ, մեր հանձնաժողովին առաջին նիստը տեղի կունենա առաջիկա օրերին, դեռ տեղի չի ունեցել, որից հետո պարզ կլինի, թե ինչպես ենք շարժվում։
Որ հանձնաժողովում եք
ընդգրկում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի։
Եվ վերջին նթագուհի, որն է այդ սահմանը, որի դեպքում կարող եք ընդհատել ձեր ճանապարհը Նիկոլ Փաշինյանի նրա թիմի հետ, որ կարծեք արդեն ժամանակն է։
Սահմանը ժողովրդավարությունն ու մարդասիրությունն են։ Եթե ես հասկանում եմ, որ կայացվում է որոշում, որը ժողովրդավար չէ եւ մարդասեր չէ, ես դա այդ օրը կհամընկնի իմ խմբակցությունից դուրս գալու հետ, բայց ես կարծում եմ, որ նմանը չի այն։ Կա, որովհետեւ մենք բոլորս այդ մտքերի շուրջ ենք համախմբվել։
Ես նորից շնորհակալ եմ մեր հրավերն ունելու համար, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, զրույցի էին հրավիրել իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Ղազարյանին։
Եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, մեր հյուրն է Տիգրան Հեքեքյանը։ Պան Հեքեքյան, ինչ Facebook-յան հարցերին անդրադառնալը, ես ուզում եմ ձեզնից լսել պատասխան։ Արթուր Մեշյանը Երևանի գլխավոր ճարտարապետը իր ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ Արամի 23-ի հետ կապված խնդիրը կարծես լուծվել է։ Նաև այստեղ այս տաղավարից Հայկ Մարությանը, Երևանի քաղաքապետ, ասաց, որ իրենք ամեն ինչ անում են, որպեսզի հարցը լուծվի, եւ կարող են համարել, որ հարցը լուծված է, եւ նշեց, որ թեև քաղաքապետարանը ուղիղ իրավասություններ չունի շենքով զբաղվելու, բայց որպես բարի կամքի դրսևորում իրենք ամեն ինչ անում են, որ լուծվի։ Շատ կարճ ասեք, լուծված է թե ոչ, լսենք լույթը ու վերադառնանք արդեն ավելի
մասնավորապես։
Չի լուծվել։
Դեռ ոչ, բայց ընթացքում է։
Լավ, հենց հիմա կարող ենք լսել Արթուր Մեսյանի այդ հայտարարությունը, երբ իր ասուլիսի ժամանակ ասաց, որ Արամի 23-ի շենքի հարցը լուծված է, թեման կարող ենք համարել փակված։ Լսենք ու վերադառնանք, շարունակենք քննարկումը։
Նո, վերջապես լուծվեց հարցը։ Այսօր ուրեմն ստորագրվել է պայմանագիր ԵՌԿՄ-ի, ուրեմն AMC-ին իրացնող այդ տարածքի, պարոն Հեկեկյանը եւ մշակույթի նախարարությունը պետք է ուրեմն ստորագրեն պայմանագիր, որը ուրեմն կառուցապատողը տալիս է 16 միլիոն դրամ, ուրեմն իտալական ճարտարապետ, ուրեմն Լուչիո Պեցին, որը գալու է Իտալիայից, որը պետք է պատրաստի այդ այդ կառույցի վերականգնման նախագիծը։ Ու ես իհարկե ուրախ եմ, որ Լուսեփեցին գալիս է Արամի 23-ի համար։ Ես իհարկե շատ ավելի ուրախ կլինեի, որ որոշ մեր եկեղեցիների պատերը, որ բերվել են, որոնք ունեն շատ ավելի մեծագույն արժեք, Լուսեփեցին չեկավ։ Բայց հիմա, ասում եմ, գոնե այստեղ մենք կարողանանք այդ հարցը լուծենք։ Եվ ես կարծում եմ, որ բոլոր կողմերը հիմա պետք է որ հանգիստ լինեն։ Իմիջիայլս քաղաքապետարանը ոչ մի առանցություն սրա այդ բացի բարոյականից չունի։ Մենք ուղղակի զորավիք ենք ակնում այս ամենին։ Սա բարի կամքի ուղղակի արտահայտություն է, որտեղ կոնկրետ դեպքում հուշարձանի սեփականատերը եւ կառուցապատողը իրանք իրեր մեջ պետք է այս հարցերը լուծեն։ Այնպես որ Արամի 23-ի հարցը համարվում ենք փակված։
Վերջերս հրապարակողներից մեկով Մեղոնը պատմում է, հա, որ Երևանի քաղաքապետը ասում է, որ Արամի 23-ը կառավարության որոշմամբ ապահովող
կամ հատ էսպեսի որոշում, ես հատուկ վերել եմ, կառավարության որոշումն է, որտեղ Արամի 23-ը պետք է տեղափոխվի մնացած բոլոր հուշարձանների հետ միասին։ Դա արվել է, ուրեմն դա 16-16N, ուրեմն բանն է, որոշումն է 7 հոկտեմբերի 2004 թիվ, որը եղել է մշակույթի նախարարության համաձայնությամբ։ Բայց եկա ես եւ ասի ոչ։ Ինչ-որս վարչապետն էլ, եթե հիշում եք, ասեց Արամի 23-ի մասին, որ եկեք տեղափոխենք։ Ու կներեք, ես վարչապետին շատ եմ հարգում բոլոր հարցերում, բայց ճարտարապետական տեսանկյունից դա արդեն է խնդիրն, որ դա ինքն պատասխանատվությունն է, եւ ես ասում եմ ոչ։ Եվ այդ նույն տարբերակով պահպանվում են եւ պահպանվել են մնացած բոլոր կառույցները, բայց դե մի հատ խնդիր կա, այստեղ պետք է ուշադիր լինել։ Նայեք, ամենավատը կլինի, որպեսզի Արամի 23-ը չլինի ոչ առաջինը, ոչ վերջինը, ավելի լավա լինի վերջինը, որովհետև եթե նույն մոտեցումով հողային աշխատանքները կատարվեն հուշարձանների շուրջ, ես կարծում եմ, որ Արամի 23-ի խնդիրը մենք ունենանք մնացած բոլոր հուշարձանների վերաբերյալ։ Դրա համար ես հիմա Վարդանյան Լևոնին, ճարտարապետին, գլխավոր ամբողջ այդ տարածքի և մշակույթի նախարարության հետ միասին կպահանջեմ, որ իրենք պատրաստեն նախագիծ, այնպիսի նախագիծ, որը 100% ապահովում է գործունեության հուշարձանների պահպանությունը։ Այսինքն, եթե պետք է ինչ-որ չափով ստորգետնյա ավտոկանգառը կրճատվի, ուրեմն պետք է կրճատվի։
Այս հայտարարությունից երկու շաբաթ է անցել, պարոն Հակեկյան, ինչ վիճակում է այսօր խնդիրը, պարոն Մեսյանն ասում է, որ կարող ենք թեման համարել փակված։
Անկեղծ ասած, ես ծանոթ չէի այս ասուլիսին, ընթացքում է, ամեն ինչ սկսվեց պատի փլուզումից հետո, 3 օր հետո կառավարությունում վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի կազմակերպմամբ ներկայ են բոլոր շահագրգիռ և պատասխանատու կառույցները եւ այդ օրը շատ տհաճ իհարկե հավաքեր կարելի դրա մասին հետո ես ասել եմ գրել ուղակի ինչպես են դրսևորում իրենց պետական պաշտոնյաները որոնք հիմք չունենալով կարող են չո փորձել մեկին զրպարտել առանց հավաստի տեղեկության
Ինչ է տեղի ունեցել բառացի կասեք
Ես չեմ ուզում դրա մասին խոսել որովհետև պայմանավորվածություն
Գոնային ինչի մասին պատրաստում եք գրել
Հա այդ երկար է դա մի հաղորդման բան չէ այսինքն մարդիկ գիտեք ես մտածում եմ խորթային իրավիճակը խորթային տարիների այս ժառանգությունը մենք մեզանից դեռ չենք թոթափել եւ ինձ շատ տհաճ են խորթային ժողովների հիշողություն արտացեց կարդացել եմ ես չեմ եղել այդ վիճակում երբ որ իրենք մեղավոր կարող է փորձեն ցեղ գցել դիմացինի վրա բայց կարևոր չէ կարևոր պարոն Աղաջանյան այդտեղ վերջնական որոշում կայացրեց որ կազմակերպությունը որը մեղավոր էր շենքը քանդելու մեջ այսինքն կառուցապատող այդ փոսորակը փորողը պիտի վճարի որպեսզի վերակառուցվի, վերանորոգվի շենքը։
Պատը թե շենքը։
Պատը իր տանիքը ինչ-որ քանդվել է, բերեն նորից հին տեսքի։ Եվ հանձնարարվեց փոխքաղաքապետ, որը ներկա էր այդտեղ, Տիգրան Վիրաբյանին համակարգել, չնայած պարոն Աղաջանյանը ասեց, դա իմ հսկողության տակ է լինելու։ Բառացի երեկոյան մենք հանդիպեցինք, որոշեցինք, որ գումարը պատրաստ է տալ մեկ այլ կառույց, EMC այդ կառույցը, որը կապի մեջ է կառուցապատողի հետ, դա իրենց հարաբերություններն ինչ են անում, եւ նրանք պիտի գումարը տան եւ մենք պիտի վերակառուցենք, որովհետեւ դա մեր շենքն է։ Դե մենք էլ որոշեցինք հրավիրել Իտալիայից ճարտարապետների, որոնք շատ մեծ համբավ ունեն։ Եվ բարեբախտաբար իրենք եկան, համաձայնվեցին եւ համաձայնվեցին դա անել այն գումարով, որով անում են մեր ճարտարապետները։ Եվ այդտեղ 14 միլիոն է իհարկե սխալ թիվը, ընդամենը 8 միլիոն 14000 եվրո պիտի լիներ, ոչ թե 14 միլիոն դրամ, որը անում է 8 միլիոն դրամ։ Այսպեսի համեստ գումարով իրենք ասես համաձայնվել են վերակառուցեն, բայց դեռ ամեն ինչ ընթացքում է, որովհետեւ դեռ չի լուծված որտեղ պիտի գնան կազմակերպությունը, որտեղ պիտի տեղավորվեն, ժամանակավոր մի տարածք են տվել, որը դեռ ժամանակավոր է, հիմնական տեղ էին ճարել, բայց այդ տեղը չի ստացվում։
Հիմա այդ տեղի մասին խոսենք։ Խնդիրը այս պահին համարում եք, որ լուծված չէ, պարոն Եկեյան։
Լուծվածը կլինի ժամանակ։
Դեռ երկու շաբաթ առաջ ասաց, որ
լուծվածը կլինի այն, երբ որ շենքը կվերակառուցվի եւ լուծված կլինի։ Կա քաղաքական կամք վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի կողմից, ես ենթադրում եմ նաեւ վարչապետի որ այս հարցը այդպես պիտի լուծվի եւ մենք ուրախ ենք, շնորհակալ ենք, որ վերջապես ես մտածում եմ, որ սա եթե արվեր սեպտեմբերի, նախ այսքան ծախս չեր արվի, շենքի պատը չեր քանդվի եւ մենք ունենք այսպես տաղան, հա, փողերը վատնելու։ Անկախ նրանից, որ դա ասենք ինչ-որ մեկի փողերն է, հա, մի մեծահարուստի սեփականատիրոջ, որ վատնելու է, հիմա այսքան, սա միայն նախագիծն է, բայց շինարարությունը։ Չէ՞ որ կասա կարելի էր տնտեսել եւ նույն մեծահարուստի փողը մնար իրեն կամ տրվեր ռազմա զինուժին, տրվեր կրթությանը, մշակույթին, օգտակար մի բան արվել այդ փողով երկրին։ Չէ,
պայմանը։ Դուք այս թեման չեք համարում փակված դեռ։
Փակված ինչպես կարող է լինել փակված։
Թեև Մեսյան ասում է թեման փակված է։
Նայեց ում համար, եթե որոշումը բանավոր դեռ վերջնական չի, դեռ պայմանագիր կնքված չի։ Պայմանագիրը պիտի գուցե կկնքենք ամսի 6-ին։ Որովհետև սպասում ենք Ճապոյի իտալացի ճարտարապետներին, բայց այնտեղ կան պայմաններ, եթե այդ պայմանները չլինեն, այդ պայմանագիրը չի կարող համարվել ընդդեմ։
Պարոն Հեկեկյան, դուք ձեր հարցազրույցում նաև նշում եք, որ նշում էիք, որ այսպես ցանկություն չկա խնդրի ամբողջ ճեության մեջ խորանալու, այդ թվում նաև քաղաքապետարանի կողմից, հիշում եմ պատի փլուզման օրը նաև սլակները քննադատության քաղաքապետարանին էի կողում, բայց օրինակ հենց այստեղ այս տաղավարից Հայկ Մարությանը եւ իր ասուլիսի ժամանակ Արթուր Մեսյանն ասում էին, որ հիմա էլ կրկնեց, լսեցիք, որ քաղաքապետարանը որպես այդպեսին որևէ գործառույթ չունի եւ իրենք միջնորդ օղակ են, հա, ձեզ միջնորդում են, օգնում են բարիկամքի դրսեւորմանը, ասում է պան Մարությանն, ասում էր, որ գոյությունն է ՀՈԱԿ եւ ՊՈԱԿ, ասում էր, եկեք տարբերենք սրանք, մեկը ձեր սեփականությունն է, մյուսը քաղաքապետարանի, եւ որպեսզի ձեր գործունեությունը չտուժի, ձեզ տարածք են տրամադրել ու երեխաները կարող են գնալ այնտեղ պարապմունքները շարունակել։ Սրա մասին ինչ կասես։
Նախ ասեմ, որ դեռ տարածք հատկացնելն է, եթե դու գնում ես ու ունենում ես նման նմանատիպ քո տարածքը։ Մեզ ուղղակի իսկապես բարի կամքի դրսևորում էր Պուշկինի դպրոցի տնօրենը, համաձայնվել է, որ մենք փոքրիկների խումբը մեր շաբաթական 4 անգամ այնտեղ փորձ ունի։ Եվ ինչքան էլ ջերմ են եւ հյուրընկալ տնօրենը եւ անձնակազմը շատ շնորհակալ են մեր Պուշկինի դպրոցին։ Միևնույն է, դու այնտեղ չես կարող քեզ գալ ինչպես քո տանը, երբ ուզես մտնես, երբ ուզես դուրս գաս։ Եթե դուք նույնիսկ տեղափոխվեք ժամանակավոր մի այլ տարածք ձեր տանից, դուք միևնույն է, այն վիճակում չեք։
Դե կոմֆորտը չի լինի բնականաբար։
Երբ մեծերի խումբը դեռ մակարոնների մեջ է, մենք փորձ չենք անում։ Այսօր մենք ելույթ ենք ունեցել Արյունաբանական ինստիտուտում, քաղցկեղի համաշխարհային օրներ խնդրեցին։ Մենք մի անգամ գիշերը 8-ին գնացել ենք, մի ժամ փորձ ենք արել, վերականգնել ենք 8-ը ստեղծագործություն, որպեսզի երկենք, բայց մենք լիարժեք փորձեր մեծերի խմբով չենք անում։
Ինչ վերաբերում է տեղի հատկացումը,
դեռ խնդիր է, որտեղ դեռ պիտի վերանորոգվեր մի տարածք, որտեղ մենք հետո պիտի տեղափոխվենք, այնտեղ էլ խնդիր առաջացավ վարչատուի կողմից, շատ խճճված ու բարդ է, այնքան հարթ չի քաղաքի կենտրոնում ինչ-որ տարածք զբաղեցնել նույնիսկ գումարով։ Բայց ինչ վերաբերում է քաղաքապետարանի գործառույթներին, ճիշտ է, սա այս քաղաքապետարանի խնդիրը չէ, դա նախորդ քաղաքապետարանի օրոք է եղել, որ տրվել է համաձայնություն ճարտարապետի այս տեսակ, այս ոչ թե անորակ, այլ օրենքների բազում խախտումներով փոսորակի փորելը։ Այս նախագիծը, որ ճարտարապետը գծել է Լևոն Վարդանյանը, օրենքով դրա համար պիտի պատասխան տա, թե ինչպես է դա թույլ տվել, չէ՞, որ այնտեղ երեխաները էին փորձում
փորել։ Դա ասած առաջարկում են, որ նոր նախագիծ բերի։
Ճիշտ է, մինչև այդ տվել է, չէ՞, եւ տեղի ունեցել այն չոր ունեցել է։ Ես դա համարում եմ հանցագործություն, մեր բախտից ոչ ոք չի զոհ։
Հիմա այս ներողություն, որ ընդհատում եմ, հենց այդ ժամանակ նախորդ իշխանությանը դիմել է քաղաքային իշխանությանը, դիմել է, ասել է։
Մենք տեղյակել չենք եղել, որ այդպեսի թույլ տվություն կա։
Այսինքն պահանջի մասը նախորդին է ուղված, իրենց որևէ բան պահանջել եք
նախկին։ Մենք տեղյակ չենք եղել, փակել են տարածքը, ինչ որ շինարարություն են բարեկարգում, բայց մենք ինչ գիրենք, ինչ է կատարում։ Հենց որ փորեցին, հենց որ վթարը տեղի ունեցավ, մենք արդեն նոր իշխանություններ ենք սկսեցին փորել իշխանություն օրերի, զգացին, որ բան է փոխվում, արագ-արագ ասացին, որենք տեսնենք ինչ են կանում։ Բայց այս իշ քաղաքապետարան տաղանդավոր ձևի իր վրա վերցրեց նախորդների խնդրումը։ Նա ընդհանրապես պիտի հետ կանչեր այդ նախագիծը, դադարած պահանջեր, որ օրենքին համապատասխանեին, որովհետև սա մասնակի փորձակնություն էր անցկացած, լայն ընդհանուր փորձակնություն պիտի անցնի բոլոր հիմնարկներով, նախարարություններով, եւ պահանջեր, որպեսզի փոխված նախագծով շարունակեր, իսկ մինչ այդ վերանորոգեր շենքը։ Բայց չգիտես ինչի անփորձությունից, թե ինչ այլ պատճառներով ներկայ քաղաքապետարանի դեմքերը սկսեցին ինչ-որ ռևերանսներ անել այս կառուցապատողների հետ, փորձում էին ինչ-որ իրենց հետ նուրբ ձևով հարցեր, ես ասում եմ, որ սա հանցագործություն է։ Ինձ ասում են, ինչու է այդքան խիստ խոսում, բայց երբ որ մեկը
հանցագործություն է, ասում եք հանցագործություն է, ներողություն, դու եթե վստահ հայտարարում եք, որ սա հանցագործություն է, իրավական լուծման ճանապարհը դատարանն է, դուք պատրաստվում եք
դիմել եք դատախազին գլխավոր, եւ մենք չէ միայն մշակույթի նախարարությունը, պետական նորմին եւ մեր հարևանուհին Մադլենա, որը տունը լորիվ փլվեց, եւ հիմա երեք կողմից, այո, եւ քրեական գործ է հարուցված։ Ասում են վերջում գուցե այդ երեքը միանան մի քրեական,
մեկ հայցով ներկայանակ դատարան, թե չէ կուզում դատարան
հասնել։ Ինչ կուզում, ակի շատ բարդ process է քրեական այդ հետաքննություն։
Դուք ու՞մ եք դատի տալու այս քաղաքային իշխանությանը, նախորդ քաղաքային իշխանության ու՞մ
ցելին։ Մենք չգիտենք ովքեր են մեղավոր, այսինքն մենք ունենք մեր ենթադրությունը, բայց մենք չպիտի որոշենք դա, հետաքննությունը կորոշի, ով է մեղավոր, նա պիտի պատասխան տա։
Բարի կամքի դրսևորումը ընդունում եք, որ քաղաքապետարանը այս պահին ձեզ միայն բարի կամքի դրսևորմամբ է կարող օգնել, այլ բան չունի։
Որ
այդ ժառանգությունը
քաղաքապետը Տիգրան Վիրաբյանը, որին հանձնարարված է արագ կազմակերպելու համակարգը, իրապես շատ ակտիվ դրանով զբաղվում է։ Իրեն է հանձնարարված։ Հիմա եթե հանձնարարված մեկ ուշի կամ վատկաներ կամ լավ, մեր բախտից, այո, պարոն Վիրաբյանն է, նա կարճ ժամկետով հիմա բացակայում է Հայաստանից, բայց նույնիսկ արտերիքից զանգահարում է իր օգնական գուրգենը, ամեն օրական 7 անգամ փորձում են ոնց որ բերեն եզրերը միացնեն իրար, որտեղ շատ խճճված է։ Մենք շնորհակալ ենք, հիմա դա բարի կամք է, թե կառավարության որոշումը, դա արդեն իմ որոշելու բան է։
Դուք ընդունում եք, որ սա ժառանգություն էր, որն ընկավ քաղաքային այս իշխանության ուսերին, ու որի տակից պետք է մի կերպ մարտի։
Ես որոնք չուզեցին տարանջատել, որ դա իրենց է, չէ՞, եւ եկեք իրավիճակ է փոխվել երկրում, օրենքի ճանապարհով գնանք, բարձենք։ Սկսվեցին ինչ-որ սենց ձգձգումներ, ինչ-որ երեք անգամ ինչ-որ հավաքներ եղան, ծամծմում էին, այս ճարտարապետական, այս քշքշուկը ոչ մտահոգում էր, միթե այսքան ենք մենք կարողանում օպերատիվ լուծել բոլոր տեսակի հարցերը, ախ մենք տաղանդավոր ժողովուրդ ենք, մենք շատ արագ կարող ենք այս անել և պատմել չփլուզել։
Տաղանդը տաղանդ, ես հիմա ստիպված եմ այսպես հակակշռել, որովհետև ես ասում եմ այն պատասխանը, ինչ որ գոնե ես ավագանու նիստերից հետո ստացել եմ քաղաքապետից, մենք լրագրողներս, դուք ասում եք ընթացքը երկար տևեց, դժվար էր եւ այլն, ամեն ինչ հասկանալի է, նույն հարցը նաեւ մենք էինք քաղաքապետին դիմելիս ասում, որ ի վերջո խնդիրը ոնց պիտի լուծվի։ Պատասխանը մեկն է, դա իրենց իրավասության մեջ չի, պատասխանը մեկն է, որ իրենք չունեն են բոլոր գործիքներն օրենքով սահմանված, որ կարողանան մուրճը սեղանին խփելով խնդիրը լուծեն, հոայքի եւ պոայքի տարբերություն կա եւ դուք դա շատ լավ հասկանում եք։
Նայեք, շենքը կապ չունի հոակ պոակի, շենք Պողոսինն է շենքը, թույլտվությունը քանդելու հարակից տարածքում օրենքների բազում խախտումներով եւ կառավարության ոչնչով տվել է քաղաքապետարանը, ներկա իշխանությունները քաղաքային նախորդի ժառանգորդն են, իրավահաջորդն են եւ նրանք պիտի այս հարցը լուծեին։ Ես կարծում եմ պետք է հետ կանչեին նախագիծը, մի հատ վերանային, պահանջեին, որ համաձայնեցվեր օրենքի տարին եւ հետո թույլ տային նորից շարունակել աշխատանքը։ Այսքան բան ինձ թվում է կարող
են անել,
որ իհարկե եւ իհարկե կա մեկ նաեւ տեսչություն կա
քաղաքացիություն,
հա, ինչ որ տեսչություն կա, նոր է կառուցվել, մենք իրենց էլ ենք գրել, սա իրենց գործառույթն է, նաեւ իրենց, նրանք պիտի գնան, տեսնեն թերությունները, պահանջեն եւ այլն։ Այսինքն ստացվում է այսպես, որ երբ դու տան այդ մի հատ մեխես մեխում 20 տեղից գալիս նույնիսկ ինչ ես անում, բայց եթե քաղաքի կենտրոնում Տերյան փողոցը քանդում ես 3 հարկ, կառավարության որոշմամբ 2 է տրված, քանդում են 3-րդը, եւ որևէ մեկը չգիտի ոնց այս հանցագործությունը կանխի, կներեք, բայց պիտի մտահոգվենք, հա, ոնց ուրեմն պետությունն այդքան ուժ չունի, որ ասեն լսեք, ես ինչ եք անում, ձեզ թույլ է տվել կառավարությունը 2 հարկ, դուք 3 եք քանդել, բացի այդ, եթե ձեզ թույլ են տվել այս ձևով քանդել, եթե թույլ են տվել նախագծողն է մեղավոր, երկրորդն է թույլ տվողը, ուրեմն պարզել, դա այնքան հեշտ է պարզել, ինձ թվում է չեն ուզում։
Դուք ամեն դեպքում չեն ուզում, կարծում եք չեն ուզում,
դե որովհետեւ շահեր կան այստեղ։
Ինչ շահեր?
Ճարտարապետները, ախր ճարտարապետները, իրար ճարտարապետները կապը դանել խորհրդային տարիներից այս ճարտարապետական։
Արդյոք Մեշյանն ասած ճարտարապետին առաջարկում եմ նոր ծրագիր բերի, էլ ինչ շահեք տեսնում
եք։ Գիտեք, այո, հարգում եմ Արդյոք Մեշյանի խոսքը, ասել է ճիշտ է, ասել է դեռ հոկտեմբերին 5-4-5 ամիս առաջ, դե նա էլ չի բերում, եւ վերջ, չի բերում։
Դուք ամեն դեպքում պնդում եք, եթե հարցը չլուծվի, դիմելու եք դատարան։
Հարցը լուծվի, չլուծվի, պիտի պատասխան տան։ Գիտեք, մենք ունենք այսպիսի մի ավանդույթ, ոչ ոք ոչինչի համար պատասխան չի տալիս։ Պետական գործիչներ, սա ինչ փոքր գուցե հարց է, այնպիսի վրիպումներ են թույլ տալիս տվել ժամանակին, որ մենք միջազգային ասպարեզում տանուլ ենք տվել, մենք միջազգային ասպարեզում վատ ենք ներկայացել, մենք կարող ենք շահել դիվիդենդներ, մենք չշահեցինք, բայց այսպես անցնում գնում է, պատասխանատվության որ սկսեն ենթարկել, հաջորդները շատ ավելի զգուշ կլինեն։
Այստեղ օկտատերից մեկ ուղիղ եթերում ասում է հարևանուհին Մադլենը, այնտեղ չի ապրում, ու դու գիտեք դրա մասին։
Այո, գիտեմ։
Եվ ասում է, ինչպես եք դատի տալու հարցում այստեղ որոշել, որ այդ մարդը այնտեղ չի ապրում,
այնտեղ
չի ապրել, ապրել է, փլվել է, ինչ է տեղում։
Ինքը ապրել է, գիշերը փլուզվեց, Մադլենան եկավ, շատ ծաներ էր տանում մի միջայլոց, եւ մենք իրեն հանգստացնում ենք, մամայիս նկար է այնտեղ եւ այլն, հիմա Մադլենան իր հարցերը պիտի պարզի այդ EMC կամ հին Երևան նախագծի հետ։
Հա, օկտատերն ասում է, ներողություն, օկտատերն ասում է, որ դատի տալը դա լրացուցիչ ծախս է, լրացուցիչ գումար է եւ ինքը ի վերջո չի կարողանում հասկանալ խնդիրը ոնց է լուծվելու։ Հարցը մաս-մաս է ուղիղ եթերում բացվում,
դրա համար էլ չէ, նախ հիմա դատի տվողը ճիշտ է, մենք դա քրեական գործին դիմում ենք գրել, բայց ինքնին պետությունը արդեն քրեական գործը իրականացնում է։
Ձեր հարաբերությունները մի քիչ հեռվից կամ ինչպիսին է եղել առաջին դիգնոջ հետ, որովհետև այս մասով էլ չգիտեմ,
միշտ շատ
լուրեր կան, որ շատ մտերիմ հարաբերություններ եք ունեցել, այսինքն կարող էիք օգտագործել եւ հարցնել այս դեպքում ո՞նց է լինելու վերշենքի ճակատագիրը։
Չեմ հարցրել ոչ մի անգամ։ Լավ հարաբերությունները ինչպես է, գնահատել են ինձ միշտ իշխանությունները որպես արվեստագետ եւ մեր երչախումբը, Այո, Ռիտա Սարգսյանը մի անգամ ասաց, ձեր զգեստը հոգնեցրել է արդեն այն քանի երկում, արտասահման է գնում, պետք է նոր զգեստ, ես ասեցի, սիրով, եթե կկարեն, մենք իհարկե ուրախ կլինենք, եւ պիտի ասեմ, շատ բծախնդիր վերաբերմունքով, շատ ջանասիրաբար, նա կազմակերպեց և մենք ունեցանք երկու համազգեստ, որի համար միշտ շատ շնորհակալ ենք։
Այդ ժամանակ չասեցիք իրեն, որ մեզ ասել են, որ ձեր ամուսնուց է կախված մեր շենքի ճակատագիրը։
Ժողով ջան, մի քիչ պարզունակ էս ամեն ինչը դառնում, ես բնավորություն չունեմ, չէ՞ կնոջ ասեմ, քո ամուսնուց է կախված։
Պանե Քեքյան, դուք ասում եք, որ ձեզ ասել է ճարտարապետը, որ ինչպես կասեն, այդ ասողը ասում է, որ
մեզ Նարեկ Սարգսյանը դեռ 2000 թվականին ասում էր, դուք մնալու եք այդտեղ։ Այս շենքը չի քանդվելու։ Եվ այստեղ պիտի լինեն մշակութային օջախներ, խեցեգործություն, կավագործություն, չգիտեմ, կարպետագործություն,
խաչքար,
չէ, ամբողջ այս տարածքում։ Ով կմտածեր, որ հետո նա պիտի դառնա բիզնես նախագիծ։ Այսինքն հին Երևան նախագծից լավն էր թե վատը։ Մենք ընդունում ենք, թե չենք ընդունում, բայց նույնիսկ այդ նախագծից արդեն ոչինչ չի մնացել, արդեն կառուցում են 5 հարկանի շենքեր։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։